menga nu ikura enwe enyunpa oma eusa eun sezo va uka e o yese o uka e un blebeni nu ye oyo iso ikura la fisuke blekekre nu zo va uka e ngweti o afin zo va inzo ndan fo eyin yele kuro leyin koko yona ya si inzo song na ikusu ya un afanga ikura yi ngro vieyin ma ifa enye si eyi ndenga biblu nke yi Josefu sun isu. De uri Josefu Mesopotami lo iya fwe akpi nsan ya nso trasu ye. Isi nson zakobu, mwabe fle ye kunke Israeli. Josefu le ni ambyan, beti bluni kun. Sange oni ni ambyan benzame, ye beniti kun. Ke onyi nikba fle kany, enyin kwenbwen brume fali benyi bekili yi. Josefu gire ni isu sa menyo kekle. Itin ke awe nkpeni oni osufu eme fiteli nu. Sangene ngba isomo yori ntin ekusu ere kwa yoye titi iti. Ma efa biblu na ekangambo bule ndetre ablasani isu ima nyomo fajubru ni kunu.
Ke Josefu tili afwe blu ni isu oni ini amu yebe kankambwa ni boli muon. Koyo son Josefu te yo gba flenkan oni si yibi la nizi li pa be mamu ye be wo nde tete nga be kan Josefu kan krebe si Israel kusu klo Josefu tra ima me kwa kwa ka bo Josefu ti Israel i pengbe nu banti o pa li bleng bi tra le klama pa ku meni yi ke ini amu be un ke be si klo i tra benti beni kili beni yi kwa kamande wete su Bè kun Josefu keni la liye kun, o kankle li ni amu. La liye son ti, benye ki li itra li su. Iwan...
Asye be sube ti la liye ngan keni, e o li ble kpele, e ki ki li sole sole. Bè kun mi ble sole liye, wajja so wajran glo, amu liye mbe bo sin yali mi liye, namba kote ibo.
Ye ni amu be wuse li ike.
Okpa yin abuke mwa yo famina asye eti yo.
Ila liye mouni ndengo kambe gwa sun ti, bekpo li yitra li su. Josef tjeni la liye son kouye kouna wakankle ini amu. Ose li beke.
Ma ken la liye kouye koun, vyan yon gloy, oni zrama blouni koun, bekoto li mibo.
Okani la liye son kle li isi, na isi wakpen isu. Ose li yike.
La lenga keni lei ibon klese na un minyo ninyo ni amu e wako to liobo
ini amu benyi bloli yun isi kusu fali sa son sieli ikun
Josefu ila lia menun de isu fale nyori kekre meni ini amu sangeza kobuli yen o fali sa son sieli ikun yele ke obuli la lenga Josefu keni ben beswa kundan titi Atrekpany, on ni ureke la lienga iwan keni beyin be finzo va. Sange ini ameliyay, ba ume ure so. Ma e kangambo bolende tre ablasani so, ima brin mo kwe mofaju ablasani sienu.
Kebe uni imwa lolele mofaju be unleyin, mba chichi kebe kuyi. Beseli bebi nguke,
Anya, la liye ken fwen yo ba lo leo. So juwany, ma yi kwen. Isin, e fe yi fwen ye jiku manga benu kunu. Na yi seke nen refwe ve dili. Ilyany, ke yi la le yi bo fa gwany. Ye yi wawun yo.
Be kan, pir benu wati. Ye, o deli yi be sanwa. O se li beke.
Na yi seke yi kwen.
Iri beni se li beke.
Na an kwen yi. An fe yi be yi kumanga o wa wle frenen nou ye yi nou. Na an mousa ken yi.
Iwan oyo sona ode ibe sanuna ofe ise isi isi unlo. Kezo Josefu juli ini amu be unle chen, yebe treli ibe yili untra le klamamba ule yunyo. Wekumbe fe li yili kumano. Ke oyo son, kumansonu wa uke, nzwe numano kun. Kebe wa atrani asemo be jili ke, be nyan, Ismaili fwe bi umbe ni benyongo memu yebe fingala adi menu bakpe awle flene. Yebe sou sinko Egypti ye. are funny. Nipa pale ninge ni mi o nyongo memesi. Yezi da selini ambeke.
Sei ku eni ambien na e fei fei fiai. Enya nuzo. Mai yo ya te Ismail fo mesan. Na isa kei afikanze o yuse eni a. Eni eti san funba.
Ini a unbe feli indenso. Kema dian a ta di fo mbe si. Joseph ini a unbe yili kumanu fiteri. Namba yo ya te Ismail fo sombe sanu. Sans sombe toli jete ma a blan. Nambe ni mba o ezip. Ribeni konya gbonu play Joseph no manu ku ye otitili untrale no oko toli ni am o se libeke
bay no manu manu ku ye nyo ngase
namba kumboli pa pwe kumba fa Joseph utrale mba fa wala imoja no ko kumbe sumani sna kumbe simulo oni trale klamai kebe se ike
like boy uni nye nya se owa intra lele nyao
za komu ni ule mwa
mi wa intra le nyo ne ule fa ye ke odio ke lo titi le ze fulu
ye za komu titi intra le nu ye ola baje intra le Oye li wan senche li long ba. Ima me kwa kwa be so li kwa tale li ling ben. Ima.
Unso le le, sam to indiano lo.
Oma wa ya ki me isu le li. Ma di an fwe moun be kousou be fali Joseph ou be yo le zip. Be yo li ya te zip li famye, ima tan fwe kou isa no. Be fle bian son ke poti fa. Oti bla di di fwe mbe souk ben.
Joseph ti si ya mwle suba, sange sien wakaji kanga. Ini ya makurume ikansa, asaye kuin, ba yime inglo kebe krobe si zakobu. Ingo ti tek ba ikuin, yeleke ba kuruma bi si zo va mo unyamye suloy. Kanze esu zo va kbayin, sange be kula yoyesa vye moti asuo. Yelien, eni ya krisifwe mwyebe yoyesa o. Don asuin, Ani ambiwa yo savye moti mansuwa. Na ule, sa so nun, akwa kleke akwa zo vakba. Wafase akwa kle so. Ma efa enyesi wafa nga Joseph yoli isonsu. Ma e kangambo bole netre abla sani nglan, ima kumbo faju abla one insanu.
Ismail fwe nga be fali Joseph yoli Egypti. Beko yoli yate Egypti bian kumbo ti Egypti famye ima tanfwa isanu. Befle bien son ke potifa. Zovani Joseph be onu. Oma ninge ngo yon be yokpa. Joseph trani mi mbobo iya urolo. Potifa mu ninge Zovani Joseph be onu. Onu ninge Joseph ti isano ninge mekwa be yokpa kpa. Iwun yoli mi fe. Bien fe li yoli baflen. Ofe li ya urolo ni ibo ninge mkwa ameni ike oni ambesu. Ke zip bien yoli son. Zova kalile yoli ya ulompa, Joseph ti. Zova yoli biansong, iye ninge mbe kula beno. Ya ulonwo, ifye mbesuo. Bok mbyan yakili, ninge mbe kula, Joseph sa no. Ibobo wakama li ke fikun. Ili kebo yo isyen, yole yali edile kumba. Joseph nini klaman. Imiro akanti klaman. Be ou lèk pekwen, lèk moun Joseph imi, yi yon yon Joseph ou si. Bok moun se li ike.
Ani la.
Joseph ou ak pliman sou. O se li blanke.
O bobo asike li ke nga nye ya ou lo nou. Mi mi ou sa mami nou. O fe li sa nou ninge kwa oura li mi sa nou. A ou lo nou ay. O lè mandou mantra mami. Watani mami ke nan kan li ke nye fi. San obo ati yin yo fata man ken kan o. Oma iti nyo sa tendanga o yuma ye. Se nyo son, unyami ye man we sa fle o.
Ken kula blangin Joseph un. Sange Joseph wa kulima su tje kun sa leke oni ibe la. Lekun Joseph u li li swa lo ke okon di juman. Kon yo son, mwa ronu juma di fe mbe yue fi nou male. Wè kon blanko soli trale mba. Ose li Joseph ke.
Anini la.
Joseph ou yaki li trale nou meni. Na wa wandi wa bonu kwa solo. Ke bla nyamba wa yaki trale sa nou wa wandi wa fite. Wè kon wa fle li a ronu juma di fe mou. Ose li beke.
E bre mi nga mi mou kofa ble li e. O ba li e fifi yo le. Yon ni mi la. Nan mou kwa. Kon yon mou kwa kekle. Pok mwa ya ki trale mi le. Kwa mwondi wa ho.
Blansye li Joseph yi trale yon le le le. Yon ba li a ro. Ke bian julu le. O kanide koun bank le li. O se li ke.
Fabali o bale mi fifi ole kon nye bo su kwa kekle pa ko ya ki li trale mi ole o fi so anu fite li
ke blan kaninde bo se li ke sa bo kanganyo li mi ye bo yon tili bian fali ya ki klik ba na wa tra Joseph wa ure ibiso a kan famye ibiso a fomumbe o long Ke Joseph ibiso akole nyoli sa. Zo vani Joseph fo onu. O yoli ikba. O ma iwun yoli ibiso asukpen ife. Kwe kon ibiso asukpen so on ofe li isye li ibiso afwe mou besu ni anfwe. Li ke kwa nga beyon ofin Joseph. Ibiso asukpen ben o bo man we nyama juman ofable li Joseph sa nun kon. Yale ke zo vani Joseph ube onu. Oyo malike kwa ngo yo, oyo ye.
Zo vani ya Joseph uye li kakpa. Yale ke ngo yo, zo vayo ma oyo ye. Ngwe che zo vaklo Joseph u danso. Afin sa kwa nga be juli isu mbe nui, oyili inglo ke oklo zo va. Joseph Yesu ndenkre ke se eklozo va titi osu poki ma ele. Ipa boboy, oma elike ngon kwa uka en, ble ngoti inu asun isu, ne ya kwa jiran sa kwa nga beto isu in, benyinu kekri. Ma isa esin Joseph indensu. Bese li ke onya farao in zansu fweni, ikpe unton fwe mwabe ula libe biswa en, belika. Lek mkongwe, be nyombe cheni lalye. Lalien abe cheni beti suku suku. Zova yoli ma Joseph tuli bebo. Ye bekmen isu. Bobo lendetre ablana. Ima bruni nanse ke Joseph seli famye inzan sufwen ke. Nsere wok patyo. Ten abe yuobo adia la jen. Na ola fimi. Yomiye. Kamindekre Egypt famye. Yoma mfin swanganua mfite. Sange famye inzan sufwen, iw la fili isu. Isin, faraon cheni la liye nyon. Kounoun, on ni nanin blako klo vye mou, be dili dandan vye mou. Kwe kounoun, on ni ble makany kany vye mou, be meni nglaman vye mou. Egypti lo atre yifwe ni sa sifwe vye fi, kwa platouman bebo. Famye inzan sufwen seli ike, Joseph kwa tu ila liye mebo. Ndende kpany, famien selike beko fle Joseph ubi swala bebla. Beko fle li Joseph ubali, kwa yo soy, ngole afwe ablasan. Sien, ma ikangan bo bolende tre ablanani kun, ima blaoni nou, mofajwa ablasan ni nyongo.
Ye Joseph seli famien ke.
Nana, ola lien ti manyon, oti kumba. Nyamye wa oyi sango wa yo inglo kleo. Na ningla manso mu, beti afwenso. Bleja bo wole ni sobo isu mba meti ingla manso mu, bekusu beti afwenso. Sange la liye kumbanyo. Na ni koklo kanyika inso nga beka asen bali, beti afwenso. Bleja bo wole ni sobo vya filie lo angba klaklare li in, bo iti ima mbeti fekle in, oti afwenso. Afwenso somu, beti awe afwenso. Na famye, yenke ni itranyo. Nyame wa ofalike ngo aye onkle o afwenso wa ba iso afwenso le nu ningembe yo ye pa ezitu menu isi ya fwen songo abay, oti awe ble. I ble sonu, be wra ofi ya fwen nga ningen be yo liye dan ezit men umbesu, awe song o saki men. Kya fwen so song ko jung, sebe se sran kunke alye wa tomba ti ezit men ule, osu fama awe ngo akpen ike klebo yon ti. Ka keni la liye kumba inkwen nyon le, okle ke nyamye kaki yo oyoma e, no su sisi me ibo yo le nou.
Joseph Okleli be like ngo fata kebe yo na awe bless onu ba nya ali kakabadi Pharaon ilali me bo mo Joseph turi oyori fe dan isanti o fali Joseph sieli Egypt menso oma iye oma tan fami en koko ka fwe mo twesin ni awe npe ni meme kura benu itin zakobu sumeni ma meke be ko twali Egypt menu Zakobu iwa pungwen brum beo li bleto le Egypti lo. Sangabe si mabenza mekali awlo le. Joseph ni an brum ewa koto li ibo. Isomo be yori nti la liye gwa ni be yin besukmen le. Joseph ungu ni be ule. Sangabe liye yin ba mwen ule. Afin wa ye unglo akrabe. Yale ke okande Egypti anienu yes rakun katyo. Sien, ofata ke Joseph fa jale. Ofa kwa le mole inyo ini ame fian. Ose kebe ni ukale fatamana itin, ofwambe. Anze, oyori ke kwa ngo kwa yona, beni bia fian wase. Oson zonzo va isran klo len. Se oti woy, ngwe ayo. Joseph ngon niya, seba kaki anze, bete kwa sran. Ye, bete fa benyin bete blos ran wo. Itin, oton ni beswen ke beti koti wa sefwe, na wawla beni ansi meyon biswa. Inwan be fa benza mebe blakwa na waya ki inu. Ma e kangan bo bolen detre abla nan ninyon, ima blaon ni kumon fa jo blaon ni nanu.
Tenga e yuli eni anyi, iswa feye isu feye, e wuni yu la bo boli blebo se eke ya kino e siyan vwenyi. Sange ya sime yamwe sien abra bwe kumbango toli swing ife ye wa toi suye
yeri beni wa
kansele kena nyo baso yiten anfali amso teli sien ye so atani vin kale
besima ke Joseph ti afin se okan de krebe ofa sran ye o ijo inu Joseph fu ja soli be un le oli sunle oli bari O a se li beke, o tra si me yo a se. O man be kili si me yon be nyon le.
Ke li beni se eni a meke, sa ten abe yo li beni a an, iti ebe sou fen, Joseph utili. Nde son kreke, sa son yo ben si son sakpa. Koko yon na Joseph wangwe yo len, o se li beke beko fa benza meka na an lo be bla Egypti. Kabe wan be fa benza men be ko Egypti Zakobu selise. Ma e kangan bo bolen detre abla nan ninyon. I ma blasan ni sieni abla san ni sonu.
Amdou manu ti mami ma me kwa ba fi misa. Joseph fili misa. Si me yon ekun. Ma kon benza men ifalen de e anken ekun. Mi e mfe kwa son iswa fe nyon.
Giri beni wan.
Se ma fa ma benza men ma blema o keny. Mi wa ya swa nyomu ebe ole o. Kumbe, fe yi ula misanu, unfe yi nsa misi imble o.
Zakobu mwa, osu kumle suke, be fe yi be o. O jani sukpa. Sangeka we nkpe ni modili ya fwe nyoy, alie nga Zakobu ima meko fe li Egypti loy, o vyeli. Oma ansyen, Zakobu me ima me atina, be fe yi wa benza mebe o Egypti lo be kokunda liye. Ma e kangan bo bolen detre abla nan ni san. I ma mo kwe mo fa ju bruin. O ni bruni san ni bruni nan, benu e nyan.
Ye zida seli isi ke.
O li ya ki ban bobo misanu. Ma e ni ye ona awe wa kuma wo. Ni e bobo, ni e mamu, na ya uma. Fe yu la misanu. Se ma fe me ima blema ona o ima wa gwe me yun. Ani mi kokan. Ili en se ani mi nyan detititin. Un onde nyofe, se o ti ke ya bo ma koko wa sai un ke ise yin ya o ya ba pe yin bobo
anja so amuni amuni ambe odo ko to bian so ma nyo mi bo kro le kro ayo o lo lo bian so na o si amo nwe o ya ki amuni asi me o ni beza me benu na beni amobla mi yin mi ma me ya ki ma mi sa filele le mande
la zida ni bloli Joseph afin yo ti be si ya ngre su banio sanga sien wakati ya wa fwa pake o sasa benza membo be siklo idan itin zakobu mani bia tinke be sabe sin egypti o mani beli keke be fa ko man Joseph mai kanga bo bolende tre ablana ni san ti ma bla oni sien mo faju ablasan no sien
ke Joseph Julia ululeni be fali ninge mu be meni yi be kotoli ibo
amu si o ke bo keni den iun lohun o te ole
be teli suke
e singole o ti jojwe
be kun be kotoli ibo ekun Joseph nian ini a bien benza membo ni beniti kun ye yo usali ke
amu si makanga amu keni ndenye.
Bekun Joseph useli ike.
Miwa, manya miema anyamu wa iklama.
Ke Joseph mwini ini anbenza men. Arenzi makale gweli yun. Ogiran le oyoma yekun. Nan wa uru iso abanu londende wa osun le.
Joseph mwa ose ini amu niya seba kakiyo. Iti mwe oyolio. Joseph seli sufwe meke be gwe ni ame baje menwa liye. O seli be kunke be feisi kakro wany be ula benza me baje liye nou. Sange mabe yo ison vya liye nou. Ke ini ame fali ati mwa be juli mwa kany, o seli sufwe meke be sube su. Ke be to li be yin, be usa li beke. Ngwe tye amu wali ye mi si kakro wanyo. Be wana be be wali kuro wanyo. Ya be seri ekun ke samu kro an enu ko itro no yin amu kun so fu yin Joseph Yesu fu me deni baje menu ba un kro an benzame baje nu be akun dan sangani ya be faria na batiti be untra le nu isin be ni benzame be sari be sin egypti ka be juli loin be ko tori Joseph bo Zida selike, nyamye boboye o yili esate inglo. Oma eni sranga be uni kuruwa itro nu, ekula eti okanga. Joseph sabe nyani ekun. O selike, benza mekun bae otimikanga. Amulye, anwo. Zida selike, se mafaba ema sa misin, misin wu. Ye mi unsansu vie kunle. Zida kroma ke isi yu la boyun. Afi iya unle su bakun wad mwa afi isa. Iti, o seli Joseph ke, o ya ki benza menu na ofe ibobo. Ma ye kanga mbo bolende tre ablano ni nu, ima kun mo fajubru ni nu nu, na e unli ke nga Joseph yori.
Joseph tre ya unle siyen, sranga be we yu unle be yu an, o yu ma ye kun. Yokman seli ke...
Amu kwa amu fide.
Oma oni eni amu bengumi ebe kalile na wafe yi unwa klebe. Sange osuni kekle. Oma Egyptu fwembe tili. Egyptu famye yablo lo fwembe kusube tili. Joseph seli ni ambe ke...
Joseph yele mi. Mi site ole.
Ini amu bete iswa oyuma ye. Be akundambo wa sanga dan ti. Joseph wan.
A unge mi uwa.
Yebe unge li yon lò. O seli beke.
Amuni ambyan Joseph bo. Ayo li ate bo beto li be bali ezitu wany. Mio. Sange na mwa akundan sanga. Na koko seke. Ngwe tiye yo li ate bo befe li bali wa. Afi. Kwa yo na amu wumai, iti enya mien yo lima unduni mwa mwenyewa. Afi, kia wengpeni menu,
wa di afo enyon o te ka afo enu ekun bo be di fio o si o mo pa na se ke li ke e be yin yo nya mi en yo li mo ndun ya mu yun mu wa na wa de amu na mo fitenu na mo pra tran me nganu na ole na mu ye mo bali wa nya mi en ifo nganu mo ka ki eziti fami ya o ren susra mi en si ya o ronyo un kun ba nti eziti me un mo supen oma an wo mi sisin dende an ko se ke o wa josefu wa nya mi esie li mi eziti mo isie fwe itina sisi obo bla un si ogo zenvle nu mi un koko wa o mamu ni onu mamu ni obo amu ni oboli mu ni ona nemu oni osanu ninge kwa un si ebe mi un koko wa ye se abai mo ali adi oma ani o su fwe mu oni onemu ni ke fisu mi ma mu awa fwe nu ngo te kanu am baba mu ita mi ni ni abeza me kusu yinta nu krei ke mi o na be wo um baba mi wo an ka sa su nga ma ni esi ti wa ni ke nga am baba mu ni inu de klemisi na am ni be bla wa ndende
ye o to benza menu ye o sun o benza me kusu le sun le Otto li ni ambe kula de nouye. O suni, ye kwekun ini amu be ni ibe kokoli ya leo.
Isin, zakobuni iyo sunu fwe koye ableso be ori ezipti. Kebe juli loy, faraon fali gozem vle mani beke betranu. Betrani ezipti lolele afwe anyon, afwe bruni nou. Betrani lolele kenga be 100 million san anze be nou 5 pangban, betuli ezipti lomo bekwe li jembi yo kulein. Isin nyamie fali me pakumani be Zova sini Josefu ili kana osunga mesin finu wanunuma Ngwe Josefu isun den kleyo Sakula nga betoli Josefu sumbe nui okleli titike oklo Zova Srame yori isaka kaso sangewa afasa somu wa siyekrunle Ikuswa ndebenga nui sameti yesu dan Na ule, na isanu sa. Sangaye kula jina bejinu kekri. Asakusun, na isele kezo va ya usufasa somu yi esuwa. Ekluzo va kba. Koko yona ya yi soli ya inglo, ya fwa kba ke esu yali kevye mokun yi ya. Isin, Josefu wa kakili srandan. Kanza ye ni ame yori sa ten, sangaye o yili inglo ke oklobe. Klole danga Josefu yili inglo ini Amerika yin, oyoli ma nyamye nwande kumpenisu. Nyamye kaninde son, Josefu yi nana Abrahamu yi blesu. Ose likelele mofadi afwe ya na ablasan sese sen, ode imble nufwe mu. Soti ke Josefu wa yima klole inglo ini Amerika sayin, oyo sena nyamye nwande son wakmesu. Na ule, oti kingi mazo vake e yi inglo ke kule ini amu. Se ani anvye yo esayin, na ike yon de tete esin, anze yo itevye. Ma e yori ki kula nga ikula yo na eni yasese ya fiyen. Ikula yo liyo, zo vakule eni amu. Ison ti, ofata ke ikulu bevye. Josefu isun denga nui, sanan wo yili klole inglo kbayin, yele zo va. Afin ke Josefu yi osufwe me kwa kili, mo imi yin toni iswen, mo kusu iya gwale sumbe ulari ibi swen, zova wa kwa kime ile. O yili inglo titike okru yi. Afin osiri inzolye ke, Josefu feli ulangweli su titi. Wafanga zova fakloli yi, yi wafakumbanye o fakloli Israel mvlenyo. Zova sini Josefu ili kana osunga mesin finu wanunuma. Pekun osini elika ikuna ndang hotel ike ode Israel fwe mu wa ye inu ableng oti inu asusese sensu. Zova kpo kie su fwe mele. Ison kikie ula, ne yo. Srame kula kpo kie, beyo e finfin, beton e swen, anze beyo e savye moti aswo. Sange zova liyen, se la fi su yin osu kpo kia ele. Iura wa fia Josefu su le. Ande kusun, iwla sofia isule ma ifa enwe matanzo va ili ayin o yi inglotitike okure.